Oltin narxi odatda qog'oz pulga bo'lgan ishonchning kamayishi tufayli qimmatlaydi. 2008-yilda avj olgan moliyaviy bo'hron oqibatida dunyo iqtisodining ikkita asosiy pul birligi AQSh dollari va yevro o'zining puturi keta boshlagan nufuzini hamon tiklay olgani yo'q. Oltin narxining juma kungi ko'rsatkichdan qariyb 100 dollarga qimmatlashishiga Amerika davlat qarzi miqdori va Yevropada davom etayotgan iqtisodiy muammolar sabab bo'lgani aytilyapti. Bu bilan joriy yilda oltin 12% dan oshiqroqqa qimmatladi. 1 unsiya, ya'ni 31 gram oltinning shu kundagi narxi 1680 dollardan oshiqroqni tashkil qilyapti. O'zbekiston jahondagi oltin ishlab chiqaruvchi davlatlarning o'nligiga kiradi va ba'zi taxminlarga ko'ra mamlakatdagi konlardan hozirgi kunda yiliga 84 tonna yoki qariyb 3 million unsiya sof oltin qazib olinadi. Jahon moliyaviy bo'hrondan avval oltin narxi 750 AQSh dollari atrofida bo'lgani inobatga olinsa, bugungi vaziyat O'zbekiston uchun anchayin foydali ekanini taxmin qilish qiyin emas. Iqtisodchilar fikricha, bugun O'zbekiston ichki yalpi mahsulotining salmoqli qismi ham narxi oshib borayotgan oltinga to'g'ri keladi. Bu vaziyat, shuningdek, O'zbekiston hukumati keyingi oylarda oltin bilan bog'liq janjalga aralashganini ham eslashni taqozo qiladi. Bu janjal O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelgan Britaniyaning Oxus Gold shirkati mamlakatdan haydalib, uning mulki davlat hisobiga musodara qilingani bilan bog'liqdir. O'zbekiston hukumati bilan tuzgan Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasi faoliyati doirasida mamlakat iqtisodiga yotqizgan 400 million AQSh dollari miqdoridagi sarmoyasi tahlika ostida qolgan Oxus Gold shirkati avval rasmiy Toshkentni xalqaro arbitraj sudiga berdi. So'nggi chora olaroq ingliz shirkati shu oy boshida bedorlikdan shikoyat qilib, prezident Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Bu tortishuvlarda Oxus Gold manfaatlarini himoya qilayotgan Amsterdam Perov advokatlik firmasi xo'jayini Robert Amsterdam ozodlik bilan suhbatda prezident Karimovga yo'llangan maktub xususida bularni aytdi.
It's necessary in a situation with the Uzbeks where everything is controlled from the president's office to make
hamma narsa prezident idorasidan turib nazorat etiladigan O'zbekistondagi kabi sharoitda Karimov idorasining xalqaro sarmoyador bilan bog'liq bu janjaldan xabardor ekanini 1-2 emas, balki 3 martalab tasdiqlatib olish juda zarurdir. Zotan bu xorij sarmoyasi bilan bog'liq yirik xalqaro janjallarning navbatdagisi va bu janjalda O'zbekiston obro'-e'tibori qartaga tikilgan. Mening mijozim millionlab dollar sarmoya yotqizib, yuzlab o'zbekistonliklarni ish bilan ta'minlab kelgan yirik va jiddiy sarmoyador va unga nisbatan O'zbekistonda har qanday qonunlarga zid tarzda muomala qilinmoqda. O'zbekiston davlat tizimlarining o'ziga nisbatan qilayotgan haqsizligi oqibatida Oxus Gold oz emas, ko'p emas 400 million AQSh dollariga kuyib o'tiribdi. Bu maktubdan so'ng O'zbekiston prezidenti idorasi xalqaro sudda bu janjaldan xabarimiz yo'q deya olmaydi, deya ta'kidladi Oxus Gold advokati Robert Amsterdam. Mamlakat iqtisodiga 400 million AQSh dollari miqdorida sarmoya qilgan Oxus Gold shirkati mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng yirik xorijiy sarmoyador hamdir. Britaniya shirkati jig'ibiron bo'layotganiga nafaqat 400 million dollarlik sarmoya, balki O'zbekistonning markaziy Qizilqumdagi konlarini o'zlashtirish uchun sarflangan 10 yil va yo'lga qo'yilgan infratuzilma hamda o'rnatilgan uskunalar ham hissa qo'shayapti. Aksiyalari Londondagi qimmatbaho birjada aylanadigan bu shirkat O'zbekistonda 10 yildan oshiq konlarni o'zlashtirish va oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelgan. Bundan tashqari O'zbekiston hukumati 2006-yilda Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasi ingliz hamkorini soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan sudga bergan edi. O'shanda mamlakatda qolish uchun Oxus Gold prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeramax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berishga majbur bo'lgan edi. Oradan 5 yil o'tib, shirkat butunlay mamlakatdan chiqarib yuborildi. 2010-yilda Oxus Gold markaziy Qizilqumdagi konlarni o'zlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan loyihalar tufayli O'zbekistonda qazib olinadigan oltinning umumiy miqdori hozirgi 3 million unsadan 7 million unsaga, ya'ni qariyb 220 tonniga oshishi kutilayotgan edi. Bu amalga oshsa, O'zbekiston oltin qazib oluvchi davlatlar ro'yxatining 10-chi pog'onasidan 2-chi yoki jilla qursa 3-chi o'ringa ko'tarilishi mumkin. Qimmatbaho qog'ozlar jahon bozorida vaziyat tahlikali bo'lib qolayotgan bois 1600 AQSh dollari qimmatbaho metal uchun hozircha absolyut marra emasligini ham taxmin qilishimiz mumkin.